From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah, this is the Sunday morning session of the 190th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, Second Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday morning session of the 190th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked me to conduct this session. We extend our love and greetings to those of you who are participating in these proceedings throughout the world by radio, television, the internet, or satellite transmission. We acknowledge members of the First Presidency and Quorum of the 12 Apostles who are seated on the rostrum this morning. The music for this session, which was previously recorded, will be provided by the Tabernacle Choir at Temple Square, under the direction of various conductors and organists. The choir opened this meeting with "Awake and Arise," and will now favor us with "Press Forward, Saints." The invocation will then be offered by Elder Randall K. Bennett of the 70, after which the choir will sing "If the Savior Stood Beside Me."
Saints, we send us, we give prize. Our loving Heavenly Father, we love Thee, and we are deeply grateful for Thy great plan of happiness. We love Thy Son, our Savior Jesus Christ, and are profoundly grateful for His atonement. Help us to hear Thy Son, Father, as we hearken to and heed the word of Thy prophet and Thine apostles. Please bless President Russell M. Nelson. We love him and sustain him. We pray, Father, that Thou wilt fill our hearts with more love for Thee and Thy Son, Thy prophet and Thine apostles, and all of Thy children. Please bless all those who suffer and sorrow. Father, help us to more lovingly minister to those in need, those all around us. We pray that we might more fully engage in and participate in Thy work of salvation and exaltation. We pray for Thy Spirit now and always as we seek to do Thy will and say these things in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
With the announcement yesterday of Elder L. Whitney Clayton being released as a General Authority 70 and being granted emeritus status, we note that he has also been released as a member of the Presidency of the 70. Elder Brent H. Nielsen has been called as a member of the Presidency of the 70. and we propose that he be sustained. All in favor, please manifest it. Any opposed, please indicate. We will now be pleased to hear from President M. Russell Ballard, acting president of the Quorum of the 12 Apostles. He will be followed by Sister Lisa L. Harkness, first counselor in the primary general presidency, and Elder Ulysses Suarez of the Quorum of the 12 Apostles.
My dear brothers and sisters,
during the last week, molongo mobimba bandeko na ngabasikemizi bali na poso na ya suka ya bonkili awa Yesu ateaki ba landina ye ete botala po ete bosambela tango nyonso po ete bozala na bae oyo bakobiki sama na makambo oyo nyonso ya pasi koya pe botelema liboso ya mwana na moto na kati ya makambo nyonso ekoya liboso ya bozoni na ye mibale ezalaki bitumba mosusu kote mosusu banzala mpe bampasi ya ndenge na ndenge na bisika nyonso. Na kati ya doctrine ya alliance mobikisi alobi ete oyo nyonso ekosala makelele mingi mpona kobanga ekoya na kati na bato ya solo tozali lika pe nelo na kati ya tango ya pasi pe ya kobanga wana bato ebele bazali na bobangi mpona mayema koya liboso pe mitema ya bato ebele ezali kotindama epai ya nzambe tata pe mwana na ye Yesu Kristo. Tango bainformatio bazali kopesa bamobulu kote nyonso pe na kati ya basimetiere baeglise bisika nyonso batambola bato bazali kosala mobulu na kati kuna na maladi ya minene oyo ekoti na kati ya bato mpe bato bakoto na bakoto bazali kozwa maladi mpe koto na bakoto bazali kokufa kelasi ezali kokota susu te losambo ezali kosala na tute mabala ta misala ya bamissionnaire nyonso wana ezali kozwa mwa kokoso likolo na yango mpe mpasi ya mosolo na kati ya mokili ezali kopesa mpasi mingi na bato mingi epe bana ya nzambe. Tozali na bato ebele oyo bazali kosala mpe koloba mpona kimia ezala na kati ya mokili mpe mobulu ezali kokota na yango na kati ya bademonstration ebele mpe tozali kaka kokoba komona bampasi ebele te bitumba ebele na kati ya mokili oyo mingimingi nakanisaka na baoyo bazali na mpasi bazali na kobanga baoyo bazali bango moko mpe nazali koloba na moko na moko ete nkolo ayebi yo mpe azali koyeba mpasi na yo mpe esika nyonso ozali azali na bolingo mpona yo mpe azali mpenza na mawa mingi mpona ebela butu nyonso ntango nazali kosambe nazali kosenga nkolo ete apambola baoyo bazali mpenza na mikumba makasi na kati ya mpasi na kati ya kozala bango moko mpe na kati ya mawa nayebi ete bakambi mosusu ya lingomba bazali kosala mpe losambo moko wana mitema na biso mpe biso nyonso tosangani elongo mpona kosambela epai ya nzambe na ntina na bino. Mbula eleki nazalaki mpenza na kote ya nord ya mboka ya Etats-Unis awa kotala bato mingi kozala na bakambi ya lingomba mpe bamissionnaire na biso mpe kozala na bakambi ya leta mingimingi na mokolo ya oyo ya poso tozalaki na bato misusu pembeni ya Boston na Massachusetts mpe nazalaki koloba mpe nayokaki makanisi elinga ete naloba ete nazali kobondela bino ete bosambela mpona mboka oyo mpona bakambi na biso mpona bato na biso mpona mabota na biso mpe mpona likambo monene oyo nzambe akosala mpona biso mpe nalobaki ete amerika oyo mpe bangumba nyonso ya mokili na ntango ya kala bazalaki na kati ya mpasi mpe ya boye kasi kubonde na ngai ezalaki pona kulengela maloba na ngai maloba oyo yaki epai na ngai nayokaki molimo ezali kotinda ngai te nabenga na bato mpo basambela mpona bamboka na bango mpe bakambi na bango lelo nazali kotinda libiangi mpona losambo na mokili mobimba kotala te esika nini ozali to ozali sambela mpona kosalela kondima na yo ata ozali na kati ya lingumba nini nazali te kosambela mpona mboka na yo mpe mpona bakambi ya mboka na yo place yovandi lokola nalobaki na mwa ya octobre na Massachusetts lelo mpe nazali koloba mpo ete totelemi na esika ya monene ya na nzela mpo ete bamboka nyonso ya mokili bazali na kati ya bosengi ya bokambami ya likolo ezali mpona bapolitiki te ezali mpona mibeko te ezali mpona kimia mpe mpona kobika na mitema na biso mpe na milimo na biso mpe milimo ya bamboka na biso mpona bingumba esika tovandi bamboka mpo ete mokonzi na kimia apesa bakimia na ye ye moko yesu kristo mpona basanza uti koleka nazwaki makanisi wana mpo ete mpona kokabwa mpe kobatela mokili na biso mpona bato na yango esengeli batya mpenza motema na nzambe mpe babalusa mitema na bango mpana oyo na kati ya losambo mpenza ya solo komikitisa mpe koluka koyeba bokambami ya nzambe mpona kolonga bapasi oyo ezali liboso na biso mpe koyeba ndenge nini ya kokende na kati ya bantango ya pasi oyo makomi ezali koloba mingimingi mpona libondeli ya yesu kristo mpe tozali komikundola losambo ya nkolo ete tata na biso ezali na likolo kombo na yo kumama bokonzi na yo eya mpe mokano na yo esalama na se lokolo ezali osalama likolo pesa biso lelo bilei ya mokolo na mokolo mpe limbisa masumu na biso lokolo atokolimbisa baninga kokamba biso te na masengenya mpe bikisa biso na mabe mpo ete epai na yo ezali nkembo bokonzi mpe nguya mpona libela amen losambo oyo ya mokuse oyo elobami mingi na bakristo na mokili mobimba ezali mpenza na bopeto mpe mpona koloba ete losambo na biso ezali epai ya tata na biso ezali na likolo mpona basengi na biso nyonso oyo ezali kotungisa biso tozali kosambela mpo ete ye akamba biso nazali kosenga na bino lelo kosambela mpona mabota na bino kosambela mpona bakambi ya moki ya mboka na bino kosambela mpona bato bazali na makasi o bazali kobunda mpona ete bato nyonso bazwa kimia bato nyonso bazwa bilei bato nyonso bazwa kozala na bomoi ya kitoko na kati ya mokili ezala bato oyo bazali na mbongo ezala bato oyo bazali na babola ezala babilenge to mikolo nkolo ateyaki ete tosambela kaka mpona bato moko te kasi ete tolinga baini na biso mpe topambola baoyo bazali koloba biso mabe tosala bolamu na baoyo baini biso mpe tosambela mpona baoyo balingaka biso te komonisa biso pasi na likolo ya ekulusu esika yesu akufaki mpona masumu na biso asalelaki mpenza makambo oyo ezali koteya mpo ete asambelaki tata limbisa bango mpo bayebi te makambo nini bazali kosala kosambela mpona bato nyonso oyo tozali komona ete bazali baini na biso ezali kolakisa boningo na biso mpe kondima na biso na tata ke akoki kobongela mitema na biso mpe ya bato misusu losambo ya ndenge wana ekopesa biso makasi mpo tosala nyonso ekoki mpo na kati ya bomoi na biso ya mabota na biso mpe ya binguba place ovandi ataka wapi ovandi ataka monoko nini olobaka ataka bapasi nini ozali liboso na yo nzambe azali koyoka mpe azali koyanola yo na ntango na ye mpe na ndenge na ye lokolo ozali bana na ye lokola tozali baoyo tozali kopusa na pemeni na ye na koluka likambo na ye azali kopesa biso yango na kati ya mokili kusambela pona kimia, pona babola, pona maladi, tango mosusu kukakate. E tango tozali kufuka mana kusambo esengeli ete, to fungola penza pona nyonso uwe kuhiku salisa biso, peko salisa abamisusu. Makomi ezali kupesa ndakisa ebele ya bato ya kondima, uwe wazali kusambela, peko sala misala, na kata bomo inabangu, pena bomo ya bato misusu. Na kata buku ya mo, tutani ndakisa, uwe tutani ya Enos, e muna leki ete ye, azalaki na kati ya buku na ye mingi mingi balobi ebayi ya losambo ma sambo nini oyo asambelaki pe biyano nini oyo azwaki tozali na bandakisa ebele na ndenge nini losambo ekoki kobongola biso moko na kati ya lisolo ya lingoma na biso kobanda na Joseph Smith ya liboso losambo nini akendaki kosambela na mwa zamba ya moke pembeni ya ndako na ye na 1820 nazali koluka bolimbisi ya masumu pe bokambami ya likolo Joseph Smith na losambo na ye likolo efungwamaki melo tozali kozwa mapamboli oyo ewuti na losambo ya prophète Joseph Smith biso lokola basante ya mikolo na suka ya basi to ya mibali oyo tozali kosambela mpona koete lingomba ya Yesu Kristo ya basante ya mikolo mosusu etelema. Tuzali pe kokanisa losambo ya basi ya kondima lokola Marie Fielding Smith oyo na kosalisa ya Nzambe azali na bokasi mpenza ya kolongola libota na ye na trati ya pasi na Illinois pe komema bango awa na kati ya enguma oyo pe esika libota na ye efulumaki makasi na nsima ya kosambela mingi atelemaki pe asalaki mosala makasi mpona kolonga mikakatano nyonso pe kopambola libota na ye losambo ekotelemisa biso pe ekosangisa biso lokwa mabota lokwa ya lingomba pe lokwa mokili losambo ekopesa makanisi to mayele na bato ya bwana mpona koluka na bakisi nini mpona kolonga bokono oyo tozali nango losambo ekopesa biso kimia atako tobungisi bato na kati ya libota ekokamba biso na koyeba ndenge nini ya kotambola bandeko basi mpe mibali nazali kosenga na bino ete bobatisa mpenza na losambo nazali kosenga bosambela na kati ya bikuke na bino na mikolo na bino nyonso ya kotambola na kati ya bandako na kati ya bingumba mpe na kati ya mitema na kombo ya bangambi ya Yesu Kristo ya lingomba Yesu Kristo wa Santo Mekomiso nazali kopesa matondo mingi mpona mabonde na bino mpona biso nazali kosenga ete bokoba na kosambela mpona kozwa bokambami pe koyeba ndenge nini lingomba ekoki kotambola na ntango ya pasi losambo ekobongola biso na kati ya momo na biso ekopesa biso makasi losambo ya solo ekobakisa biso mingi na kati ya bomoi na biso nayebi bokasi ya losambo na ngai moko kala mingi te na kati ya biro na ngai nautaki kozwa mwa operation moke na loboko pe ezalaki kovimba mingi pe kosala pasi nabandaki na kiti na nga pe nakoki kosala ta mosala ndango moko te po pasi elekaki mingi pe nafukamaki mpona kosambela asengaki nkolo ete asalisa nga po ete nakoka kosala mosala na ngai pe natelemaki pe nazongaki mpe na kosala mosala mbala moko makanisi na ngai ekomaki mpenza mpe mayele na ngai ezongaki mpe nazalaki na bokasi ya kosala mosala oyo ezalaki kozela ngai mokili ndelobo eza na kati ya pasi mingi tozali komona liboso te kasi naza na elikya ete soki tosambeli mingi epai ya tata na biso mpe kosenga ye mabondeli mpe bokambi akoplexe biso ndenge nini ya kobatela mpe kopambola mabota na biso mpe bisika nyonso oyo tovandi mobikisi asambelaki pe akendaki kosala bolamu mpe koliesa babola kopesa makasi na bo bazali ya kolemba mpe kopesa bolingo mpe bokimia mpe kolimbisa na baoyo nyonso bazalaki mpe ti lelo azali kosala bongo nazali kobenga lingomba mpe bandimi na ngo mpe baninga na biso nzinganzinga mpo ete tosambela tolanda ndenge nkolo alobaki botala mpo ete bosambela ntango nyonso mpona kimia mpona bolamu mpona bozala bobatela bino mpe mpona kosalisa moko na moko. oyo kitoko nini nguya ya losambo tozali na ntina mpenza kosambela na kondima na nzambe pe mwana na ye yesu kristo lelo nazali koyeba ntina ya bokasi ya losambo na nkombo ya yesu kristo amen.
Let us remember and appreciate the power of prayer in the name of Jesus Christ. Amen.
When our children were young, our family spent a few days at a beautiful
school. Poko moko ndambu ya bana balati bakazaka ya mai ya mbo ya komibwa kanakati. Mwana ya nsuka alata ki atalaki bango na bobangi. Ayepe kozwa kokota pena kati azipi zolo na ye na liboko. Kala mingi te abimisi mutu azako ganga ete bosu ngangai, bosu ngangai. Kasi ezalaki te lokola lingaki ya kufa. Kazaka ezalaki kosala musala nango. Mpe azalaki likolo ya mai. Tokokaki kosimba ye pe kobimisa ye na pete. Kasi po na ye esengelaki tosunga ye kaka. Ezalaki nde pio ya mai tango mususu pe na ndenga mesenaki nanu te. Kasi abimisaki mutu pe abimaki ye moko kuna na kati pe tosalisi ye amikabusi pe topesi ye longonya po na molende alakisaki. Mikolo to bana tango ya pasi tobimisaka maloba lokola bosungangai, bosungangai. Bobi kisangai, to nabondeli yo yanola libondeli nangai. Ya boye ekomelaki bayeko liba Yesu Kristo na tango azalaki na mokili. Na malako toza kotanga ete Yesu abandaki koteya pene ya mai manene mpe batubayike basanganaki epai na ye. Yesu akotaki na bwatu mpe alobeli bango kuna nakati. Azwa koteya na masese. Tango mpo kwa ye ingeli, alobi na baye koli na ye te tokati sangambo msusu. Pesima ya kotinda batu bazonga epai na bango, ye na baye koli bakei na ngambo ya Galilea. Yesu alali pongi makasi na suka ya bwatu, sasa ipi mbonge makasi ye mpeba bwatu ekomi pene ya kotonda na mai. Ebele ya baye koli ba Yesu bazalaki balobi mbisi banene pe baye baki lolenge ya kokamba bwatu kati na mbonge. Ba tika ki misala bamposa pe mabota na bango po na kolanda Yesu. Toyebite tango mulaini ni babundaki kopekisa bwatu bozinda kasi ba lamusaki Yesu na bobangi mukete. Mukete mokonzi omonite tolingito kufa. Nkolo bikisa biso, tolingito kufa. Babenga kiye mokonzi, mpe azali mokonzi. Azali mpe Yesu Kristo mwana ya nzambe, tata walikolo pe nanse mokeli ya nyoso uta ebandeli. Esika azalaki na bwatu Yesu atelemi, apameli mopepe, mpe alobi na mai ete, kimia ezala na yo. Mopepe katani, mpe kimia makase koti. Yesu atuni bango ete, pona nini bobangi boye? Wapi kondi marabino? Na mokili komekama kati na mpasi nitungisi mpe minyoko tobele laka ete mokonzi olali biso toza kokufa. Bikisa biso. Joseph Smith pe alelaki uta boloko ete o nzambe wapi yo? Mpe wapi ekimelo na yo? Mobikisi wa mokili ayebi suka ya makasi na biso mpo azako teya bisolo lenge ya kozwa kimya mpe kopekisa mipepe tango mizako fula na kanda nzinga nzinga na biso mpe mbonge ezako luka kuzindisa elikia na biso. Yesu azako benga ete boya epai na ngai, bondimela kombo na ngai, boyekola epai na ngai mpe boyokela maloba mangai. Bobongola motema mpe bobatisama na nkombo na ngai, bolingana lokola na lingi bino, pe bokanisa ngai tango yinso. Na lobi na bino maye manso mpo ete kati na ngai bozala na kimya. Na mokili bokozwa mikakatano kasi bosepela na longi mokili. Na zokanisa bayekoli ba Yesu mai ezo tuta bwatu mpe bazako belela. Nazomona bakangi bitambwiseli lokola bazako longa. Mposa na bango ezalaki libiki, mpembela na bango mpona lisungi ezalaki ya solo. Ebele na biso mpe toza bongo. Oyo ekangi mokili mobimba leloyo ememeli biso mimekano tobanza kite. Na tango ya mobulu kondima na biso ekomaka na suka. Mbonge ya bobangi ekoki kotinda biso tobosa na bolamu bwanzambe. Kasi totungisa mate ekoki kolendisa nde biso. Mpe kolisa kondima na biso ya Yesu Kristo ekowutela kuna. Tango toza koyeba ete toza bana bwanzambe mpe tolingi alingi biso. Tango toza kosalela liloba na ye na elikya pe na ngwi kolandaka mateya ma Kristo. Kondima na biso ekoki kobakisama tango tozali kondima kasi kotia tembe te, kolimbisa kasi kosambisa te, kobongola motema kasi kotombokela te. Kondima na biso ekofanda ngwi tango tozomipesa na mawa mpe ngolu ya Masiya. Mpaka Neil A. Maxwell alobaki ete, atako kondima eza lokola koyeba na misu te, kondimela Nzambe eza muzindo. Ye mutu ayebi malamu. Tango ya mikakatano, kondimela Nkolo Yesu Kristo esengi kotingama. Ezo salisa biso kotikala na kotikala epana ye toko longwa epana ye. Ezo lendi sabiso kokoma kokoba na nzela ya bondeko. Kondima ezo pusa biso tango ya bolembu na molende nyonso. Ezo kundoli sabiso kosenga lisungi pe lisalisi tango toza kosambela tata na kombo ya mwana na ye. Tango mabondeli mabiso maza komona na lokola mazwibi ya note kotingama kondimela Yesu Kristo ekopesa motema mulai komikitisa pe makoki ya koloba ete mposa na yo esalema. Mokambi Russell M. Nelson ateaki ete, esengeli te kotitotika bobangi bo kimisa kondima na biso. Toko bengana bobangi na kolendisaka kondima na biso. Bobanda na bana babino. Bamona kondima na bino tango mimekano mizali makasi mizali koyela bino. Kondima ya bino etalela tata walikolo pe mwana na ye kolo Yesu Kristo. Bote ya bilenge ete bazaba na banzambe. Bakelemi na elilingi na ye pe pona mokano moyebani. Banso babotami na mikakatano misengeli kolonga pe kondima esengeli kolendisa. Kala mingi te awa, nayokaki bana babale bamibu minei bazolobela kondimela na bango Yesu Kristo tango bayo bayanolaki na motuna ya ete. Ndenge nini Yesu asalisi yo? Oyo ya yambalo baki ete, na yebi ete Yesu alingi ngai po akufaki po na ngai alingi pe bakolo. Yami bale alobi ete, na yebi ete azako sali sangai tango naza na mawa pe na kanda. Lisusu tango naza kozinda. Yesu alobaki ete solo oyo nyonso ako bongo la motema mpe koya epai na ngai lokola mwana muke akozwa. Mpo bokonzi bwa likolo boza bwa ye. Po ete Nzambe alingi mokili mingi apesaki mwana na ye moko Yesu Kristo po ete oyo nyonso akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi bwa seko. Kala mingi te mokambi Nelson alobaki ete kobanga ekokita mpe kondima ekomata tango toza kobandela sika solo koyoka koyokela mpe kosalela maloba mamobikisi. Bande kobasi pe babali, mimekano mia biso, mia mikoloyo, mizali suka ya mobembo, mwa biso, mwa sekote. Lokola bandimi, ya Eklezia ya Yesu Kristo basantu ba mikolo mia suka, tosengeli kokamata kombo ya Yesu Kristo na kosalaka bondeko. Ndenge Yesu Kristo azalaki na bayekoli baye bakala, azali kati na bwatu na biso. Apesi biso bomoi na ye po ete ngai na bino tokufate. Tondimela ye, totosa mibeko na ye, mpe na kondima toyoka ye azakoloba. Na biso, na boboto nyonso, ete kimia ezala na bino. Na kombo ya bule ya pe esantu ya ye mwana na nzambe mobikisi wa mokili nkolo na biso Yesu Kristo mosungi na biso na kombo ya Yesu Kristo na bondeli boye amen.
And as Jesus was with his disciples of old, he is in our boat. I testify he has given his life so that you and I will not perish. May we trust him, obey his commandments, and with faith hear him say, "Peace, be still." In the sacred and holy name of Jesus Christ, amen.
Amen.
In his poetic hymn of praise,
na
the psalmist declared,
"Onkolo, otala kingai pe oyebingai, oyebi kovanda nangai pe kotele manangai, ozali kososola makanisi nangai na musika, ozali koyeba nzela nangai pe kolala nangai na se pe oyebi banzela nangai nyonso." Na loyembu oyo, moyembi azali kokumisa ezali ya nzambe ya koyeba nyonso, po ete solo solo ayebi bisika nyonso ya molimo na biso. Ayebi oyo nyonso esengeli po na biso na kata bomoi oyo. Mobikisi azali kopenga biso to luka ye na makanisi na biso nyonso, pe to landa ye na motema na biso mobimba. Oyo ezali kopesa biso elaka ete tokoki kotambola na mwinda na ye, pe te kokamba na ye ekosala ete tokoka kolonga molili ya bomoi oyo. Koluka Kristo na makanisi na biso pe kolanda ye na motema na biso mobimba esengeli totanda makanisi na biso pe baposa na biso na oyo ya ye. Makomi ezali koloba kotanda oyo ete kotelema ngwi na nkolo. Nzela oyo ezali koloba ete tango nyonso bizali na biso ya bomoi na biso elanda sango malamu ya Kristo pe etala mikolo nyonso na nyonso oyo ezali kitoko pe malamu. Kaka wana nde tokoki kozwa kimia na nzambe oyo eleki kososola nyonso pe oyo ekosala ete mitema na biso pe makanisi na biso ezala efanda kati na Yesu Kristo. Mobikisi ye moko alakisaki bampaka ya lingomba ete batela biloko oyo na motema na yo, tika ete bolamu ya solo pe ya kiya seko evanda na makanisi na yo. Yango wana atako bokasi na biso tozali kosala mpona kolanda nkolo tango nyonso, ata tozali kosala boye kasi tango mosusu makanisi ya mabe ekotelaka biso na makanisi na boye tango yango eyaka, ata soki tondimi evanda to pe ye yango moko ekoki kosala ete baposa ya mitema na biso elanda nzela moko pe to pe tokoma ndenge moko na kati ya bomoi na biso. Yango nde ekolakisa oyo nini tokozwa kati na seko. Mpaka Nile Maxwell mokolo mosusu alobaki ete baposa yango nde ezali kosala ete nini tokozwa na seko. Na boye mingi babengami kasi mingi baponami te. Awa tozali kosalela bonsomi na biso ya kopona na bosembo, tozali kopona makanisi ya kitoko pe ya peto baposa malamu, tokoki kokoma totelemi penda na sima Yesu Kristo pe boye molimo mosantu ezikoki kosala kati na biso. Kotelema oyo na sima Yesu Kristo ezalaki moko ya biloko minene tozali nango mpona kobundisa komekama ya monguna oyo ezali tango nyonso na kati ya bomoi oyo. Baprofeta ya kala pe ya lelo mingi mingi bazae kokanisela biso to kwa ka kotelemela ko kangbama ya satana oyo komekama na ye po ete tokoka kobungisa mokasi ya molimo na biso te mpe tobunga nzela te tokoki kotalisa kolanda komekama oyo lokola moto azali kozwa ebende azali kopusa yango pembeni ya ema li bokasi ya ema ezali kobenda ebende oyo mpe ekokanga yango ema oyo ekobungisa bokasi na yango kaka soki ebende toti yango mosika na yango na boye ema oyo ekoki kozala susu na nguya te ya kobenda ebende soki ezali mosika soki biso tozali kotelemela oyo masengenia ya satana ekolungwa mpe bokasi na yango ekosila na kati ya makanisi na biso pe mitema na biso pe maoyo tozali kosala ndakisa oyo ezali kokanisisa nga lisusu eloko moko nazwaki na mondimi ya lingomba ya peto mokolo mosusu oyo akabolaki na ngai mondimi oyo ayebisaki nga mokolo mosusu alamukaki na ntongo moko mpe likanisi moko ya mabe nano azwa yango te mbala moko ekotaki na kati ya makanisi na ye atako yango ekamwisaki ye mbala moko asalaki ete alongola likanisi oyo alobi te mpe alongoli likanisi wana akotisi likanisi ya kitoko mpona kolongola ya mabe ayebisaki nga boye ete ntango asalelaki bonsomi na ye ya kopona na bosembo likanisi oyo ya mabe oyo yaki yango moko elongwaki mbala moko ntango moroni abengisaki bato bandimela kristo mpe babongola mitema alendisaki bango baya epai ya mobikisi na mitema na bango mobimba balongola oyo nyonso bosoto mpe lisusu moroni abengisaki bango basenga nzambe na ngwi mpenza ete bakoka te kokwea na masengenia te kosalelaka mateya oyo kati na biso elingi koloba ete toyeba yango kaka na kati ya makanisi na kobongisaka makanisi na biso te na mitema na biso kaka te kasi kobongisaka yango ezali mosala ya mokolo na mokolo mpe ngwi ya mokolo na mokolo mpona komipesa epai ya mobikisi mpo ete bonsomi na biso esalama na ndenge ya malamu mpe ekeka kolimwa te na boye awa tozali kotelemela masengenia ezali mosala ya bomoi mobimba mpo tokoki kosala mpo ete toyeba ete nzambe nkolo azali wana mpo asunga biso na makasi tozali kosala mpona kozwa mapamboli oyo ye alaki na ntango moko ya pasi mpenza awa joseph smith mpe baninga na ye bazalaki na boloko ya liberti bazali kaka niloko moko bakokaki kosalela azalaki makanisi na bango nzambe apesaki bango liteya mpe ebilaka na oyo esengeli basala alobi ete tika ete kati na yo etonda na mawa mpona bato nyonso ete bozala na bato ya kondima tika ete makanisi kitoko bwanya peto ezala na makanisi na yo ntango nyonso na boye ngwi na yo ekokola na miso na nzambe molimo mosanto akozala moto na yo akozala pembeni na yo mpe nzete na yo ya bokonzi ekozala nzete ya seko ya bosolo na kosalaka boye makanisi ya kitoko ya peto yango ekozala mingimingi ntango nyonso na makanisi na biso mpe baposa na biso ekokamba biso tosala misala malamu moroni mpe ayebisaki bato na ye batika te bazala na kolula kolula oyo ezali posa ya makasi mpona eloko moko ezali kotala makanisi na biso ya molili ya mabe mpenza kati ya bomoi na biso mpe ezali kosala tomitala kaka biso moko totala biloko ya mokili na place ya totala biloko ya malamu tozala bato malamu tobatela mibeko ya nzambe kolula ezali kokosa ezali tinda ete bato baluka biloko ya mokili ekovanda na kati ya mitema ya bato ya bomoto ya nzoto na maka ezali kobungisa makanisi mpe ete ekosala bato bakoka kolanda nguya ya monguna mingimingi yango emonanaka na baposa ya nzoto na kati ya makanisi moposo polo alobaki yango ete ezali biloko lokola bosoto ezali lokola baposa ya nzoto koyina kanda koswana kolula mpe biloko ya bongo kasi mpe lisusu yango ezali biloko oyo ya mabe ekoki tokoki kobosana te ete monguna asalelaka yango lokola bibundeli na ye mpo ete akweyisa biso na masengenia na ye bandeko mibali pe basi na tatoli awa te tango tozali komipesa na lipanga ya lisiko na biso mopikisi ya mbomo na biso tozali kolanda mateya ya moroni bokozala na biso ya kokontrole makanisi na biso yango ekokola nazali koyebisa bino ete bokasi na biso ya molimo ekokola pe kimia na biso ekokola toko mitema na biso ekobongama toko koma mingi lokola Yesu Kristo pe lisusu bo sungi ya molimo mosanto ekozala makasi pe tango nyonso kati ya bomoi na biso na boye masengene ya moyini malembe malembe ekolongola nguya na yango likolo na biso awa toko koma bato ya esengo bato ya peto pe ya bomoi oyo epesama mpo na ye pona baye pona loloba moko to mosusu bakwei kati ya masengenia mpe bazali kosala makambo mabe tika na yebisa bino ete nzela ya kozonga ezali elikia kati na Kristo mwa mibu eleki nazalaki na libaku ya kovanda na mondimi ya lingomba moko oyo azwaki mikakatano mingi na kati ya bomoi na ye ntango namonaki yemba ya liboso namonaki pasi pe mawa na miso na ye kasi mpe azalaki na elikia na boye ntango ye ayebisaki ngai azalaki na komikitisa mpe motema ya kobongama ye azalaki mokristo mpenza mpe apambolamaki mingi kasi atikaki likanisi moko ya mabe kokoka kokotela ye na moto na makanisi na ye mpe mingimingi atikaki makanisi misusu eya yango mpe ebotaki mbuma misisa na kati ya makanisi na ye mpe akomaki malembe malembe tina motema na ye mpe nsima asalelaki makanisi mabe wana yango nde mimaki ye na nzela ya mabe abungisaki nyonso azalaki nango na bomoi ayebisaki ngai ete soki atikaka likanisi wana ya mabe te alingaki amona bapasi nyonso ye amonaki te masengenia emimaki mawa mingi na bomoi na ye likolo ya likanisi wana ya mabe kasi na esengo lokola mwana oyo atikaki ndako ye azongaki mpe alamukaki na ndoto oyo ya mabe azongisaki kondima na ye na nkolo mpe ayokaki mawa mpenza mpe na posa ya kozonga na lopango ya nkolo mokolo wana biso nyonso mibale toyokaki bokasi ya bolingo ya lisikolo ya Kristo na nsima ya kovanda na biso biso nyonso tozalaki na motema esimbami mpenza makasi tina mokolo ya lelo nabosanaka te esengo oyo namonaki na elongi na ye ntango alukwaki na biro na ngai bandeko na ngai ntango totelemelaka masengeli ya mike mingimingi oyo eyaka na kati ya bomoi na biso yango ekosalisa biso ete tomilengela mpona kotelemela oyo ya minene mokambi Spencer W. Kimball alobaki ezali ntango nyonso te oyo koyoka moto asali likambo ya mabe mbala moko yango ebandaka nano ya moke 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 ntango azalaki komibulengela mpona mosala na ye ala na mokili mobikisi Yesu Kristo apesaki ndakisa ya ndenge nini tina nini ezali mpona biso totelemela masengeni ya ntango nyonso mpo ete tokoka kosala mosala na biso ya seko oyo nzambe apesi biso na nsima ya komekama mingi ebele monguna amekaki kobungisa ye na mosala na ye mobikisi alobaki mbala moko te longwa liboso na nga satana mpe satana alongwaki mpe baangelo bayaki mpe basalelaki ye okoki kokanisa nini ekoki bokasi nini ekoki koyela biso soki tozwi nguya ya koloba te longwa liboso na ngai na makanisi nyonso ya mabe oyelaka biso nini ekoki kosala aposa na biso ya mitema na biso ekozala ndenge nini makambo na biso tokosala ekozala ndenge nini mpona kosalisa biso totikala pene na mobikisi mpe tolanda masengeni tolanda nguya ya molimo mosanto kati na biso nayebi ete na kolandaka ndakisa ya Yesu Kristo tokosala ete tokoka kokima makama mpe makambo mabe oyo ekoki kosala ete mabota na biso ezala na bapasi to mpe toswana na mabota to mpe baposa ya kanda mpe oyo nyonso oyo eyakelelaka bato ya mabe tokomi baaddiction mpe biloko esalaka ete tobatela mibeko na nzambe te na litea na ye monene na conférence avril mokambi nurse na pesa ki elaka ete ba o nyonso ba kozala na posa ya koyoka ye pe kobatela mibeko na ye tata ba kopambolama na nguya koleka po ete batelema masengenya pe bapasi pe bolembu pe ba posa na biso ya koyoka esengo ekomata atako mapasi ezingi biso ndenge nini na tatoli na bino ete bilaka epesama na profeta na biso ezali bilaka mobikisi ye moko azali kopesa nazali kobenga bino boyoka ye na makanisi na bino nyonso mpe bolanda ye na mitema nyonso mpo bokoka kozwa bokasi mpe ngwi ya koloba te longwa liboso na ngai na biloko nyonso ya mabe oyo ekoki komema pasi kati na bomoi na bino nakosalaka boya nazali kopesa bino elaka ete nkolo akotinda molimo na ye mosanto kembisa biso epesa biso kimia mpo ete tokoka kozala bato na ndenge ya motema na nzambe nazali kotatolela bino ete yesu kristo azali na bomoi ete na nzela na ye tokoki kolonga oyo nyonso monguna azali na yango mpo azali kotinda na bomoi na biso mpe tobilengela mpo na bomoi ya seko elongo na ye liboso na ye na tata na biso na likolo na tatoli na bosolo oyo nyonso na bolingo na ngai nyonso mpo na ye mpo na bino mpe mpo na bobikisi na biso na nkombo na nani nazali kopesa kembo mpe esengo mpe kosepela nalobi makambo oyo na nkombo ya yesu kristo amen.
I say these things in the sacred name of Jesus Christ. Amen.
We will now join the choir in singing, "We Thank Thee, O God, for a Prophet." After the singing, we will hear from Elder Carlos A. Godoy of the Presidency of the 70. He will be followed by Elder Neil L. Anderson of the Quorum of the 12 Apostles.
This is the Sunday morning session of the 190th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Brothers and sisters, I believe in angels.
Awa ezali mpaka Jeffrey Holland maloba na lisanga oyo eutai koleka. Tuzali kolobela pona ba oyo bazali na maboko ya Nzambe. Tuzali komikundula boite banjelu nyonso te bawutaka na eteni mususu kasi mingi na bango na bango tuzali na bango ana mokili mokolo nyonso. Ba misusu bazali na kovanda na kati ya nzinga nzinga na biso pe ya solo. Ba misusu bazali penza kovanda pembeni na biso pour te tomona bolenga ya Nzambe pe bolamu na ye na kati ya bato bazali pembeni pe bazali peto lokola banjelo ba oyo bazali kokoma awa. Nazali bongo kolobela banjelo oyo bazali awa lelo. Banjelo oyo bazali kotambola kati kati ya biso na mikolo nyonso pe bazali na bongasi pe ya kokanisa biso ete Nzambe alingaka biso. Banjelo ya liboso oyo nalingi koloba ezali ba ndeko ba misionnaire mibale ya basi oyo batelemi ngai sango malamu ntango nazalaki elenge mobali, ndeko Vilma Molina pe ndeko Yvonette Viviti. Ndeki na ngai ya mwasi pe ngai tobengisamaki na koyangana moko ya Lingomba pe tokutanaki banjelo mibale. Na nimaki ete na komona bango kaka na bopeto na bosembo boye balingaki babongola bomoi na ngai. Baboti na ngai pe bandeko na ngai balingaki te koyoka liloba na kombo ya Lingomba na tango wana. Bazangaki kutwata te ba misionnaire wana baya na ndako na biso. Yango wana nga nazwaki mateya na kati ya eglise na mwa esika moko ya moke oyo mpona ngai ezalaki lokola esika ya bule na ngai. Sanza moko sima banjelu oyo bateyaki nga sango malamu nazwaki libatisi nazalaki na mbula zomi na motoba kasi nazali na foto te ya tango wana pe nazali na foto ya ndeko na ngai ya mwasi na ngai tango tozalaki na aktivite wana kasi nayei koloba ke nani azali nani na kati ya foto oyo nga nazali oyo ya molai oyo atelemi na kote ya loboko ya mobali. Ya solo kotikala na bokasi na kati ya Lingomba ezalaki pasi mpona elenge lokola ngai oyo bomoi na ye ebongwanaki mpe libota na ye ezalaki esengo elongo moko na ye te. Nazalaki kosala nyonso mpo bomoi na nga mpe baninga na ngai ya sika mpe bisika na ngai ya sika ebongwana na oyo natangaki. Nazalaki nga moko ntango mosusu na oyo koka bolembo nakiye ete Lingomba ezalaki ya solo kasi nazalaki na ntango malamu makasi mpenza mpe ya pasi mpona kozala na kati na yango. Lokola ezalaki pasi atako ndenge nazali komeka na uzwaki nguya ya kozala na kati ya conference ya bilenge oyo nalobaki ete ekopesanga makasi mpe baninga ya sika. Ekendaki malamu mpe nazwaki angelu mosusu na kombo ya Monica Brandao. Ye azalaki moto ya sika na kartie wana mpe wautaki na eteni mosusu ya Brésil pe namonaki ye mingi mingi pe tokomaki baninga pe amonanaki lokola moto lokola nga mpo ye mpe autaki na mosika. Tokomaki baninga makasi mpe nalakisaki na baninga mosusu mpe tokomaki mwa baninga ebele na mikolo wana mpe kosangana na biso ezalaki makasi mpona kokolisa nga na kati ya bomoi oyo ya sika. Baninga oyo ya malamu basalaki mpenza mosala makasi mpona kosalisa nga na kozala na sango malamu na kati ya bomoi na ngai mpe na komema yango na kati ya Lingomba na ngai to na kati ya libota na ngai mpe koluka koteya libota na ngai. Kozala na ngai na kati ya sango malamu na kati ya Lingomba ekomaki makasi mpenza na kati ya bomoi na nga mpe nazwaki banjelu mosusu ya mibale oyo Nzambe atindelaki nga kobasalisa nga. Moko na bango ya banjelu oyo kombo na ye ezalaki Leda Vettori oyo azalaki molakisi ya seminaire ya tongotongo. Na bolingo na ye mpe na kelasi na ye apesaki ngai na mokolo mokolo ntina ya liloba ya malamu ya nzambe oyo eselisaki ngai na mokolo na mokolo aselisaki ngai ete nazwa bokasi mpo ete nakoba na kokende angelo mosusu oyo atindamaki ezalaki mokambi ya bilenge ya mibali mokambi Marco Antonio Fusco ye pe azalaki kozala moto oyo ateyaka toteyaka na ye na instruction au foyer atako nazalaki na boyebi mingi te kasi apesaki ngai mosala ete nateyaka belenge oyo ya kolege ya baprêtre na kati ya kotambola na biso apesaki ngai libaku malamu mpo ya kosala mpe ya koyekola kaka te mpo na komona mpe atiaki motema na ye pe na ngai koleka ndenge ngai moko namitielaki motema na botondi mingi na banjelu oyo mpe mingi mosusu oyo nakutani na bango na bomoi na ngai na sika nazwaki bokasi mpe ya kotikala na nzela ya malamu mpe ya kozwa mapamboli ya molimo ntengi mingi na koloba ete banjelu ya elenge wana ya mwasi Monica ntango biso mibale tosilisi kosala mission aye akomaki mwasi na ngai na ekanisi ete ezalaki libaku kaka nde tokomaki baninga mpe na kati ya misala na biso ya kosala na eklesia mpe ya komipesa liloba ya nzambe esalisaki biso ete tokende liboso mokambi Hinckley ateyaki na bwanya boye ezalaki petete mpona kolongwa na esika mpe kokota na kati ya lingomba elingi ete kolongola makambo ebele ya kala elingi ete kotika baninga mosusu elingi ete kolongola baka mosusu oyo tozali kondima liboso ezali kosenga ete tobongola bizaleli mpe baposa na biso ebele mpe na bantango mosusu tokoki kozala biso moko mpe kobanga ya oyo toyebi te esengeli ezala na esika oyo okoki kozwa bokasi na ntango wana ya kobongola bomoi mpe na nsima abakisaki moko nyonso na bango alingi biloko misato moninga mosala mpe esika ya kolia mpenza liloba ya nzambe ya kitoko mpo na nini nazali kobetela bino masolo oyo ya liboso ezali mpona kotinda maloba mpona baoyo nyonso bazali komimona lokola ngai nazalaki mpo ete okoki kozala mondimi ya sika to ozali kozonga na lingomba na nsima ya mbula ebele oyo ozalaki libanda to moto azali koza komibunda mingi mpo azwa esika na ye nabondeli nabondeli yo bolemba te na kati ya mosala na bino mpo ete ezali libota ya monene ezali lingomba ya esolo ya yesu kristo ntango ezali kokoma mpona bo esengo na biso mpe lobiko na biso ezali ntina mingi ya kosala makasi mpe ya kolemba te ezali ete tosala makasi na kati ya bizaleli na biso na kati ya bondimi na biso nkolo ayebi mpasi nini oyo tozali nango ayebi yo alingi yo mpe nazali kozaka bino ete akotindela bino banjelu mpona kosalisa bino na kati ya maloba na ye moko mobikisi alobaki nakokende liboso ya bino nakozala na loboko na bino ya mobali mpe na loboko na bino ya mwasi mpe molimo na ngai ekozala na kati ya motema na bino mpe banjelu na ngai bakozala nzinganzinga mpona kotombola bino ntina mosusu ya mibale ya koyanga kobetela bino masolo oyo ezali mpona kotinda maloba na bandimi ya lingomba nyonso mpo ete bozali koyeba ete ezali petete mpona moto abongola motema koma mondimi na kati ya eglizia azali na posa na bino mpo ete bozala baninga na ye nkolo azali koyeba mpasi nini baza nango mpe azali kotala ete bino bozala lokola banjelu nkolo azali koluka ete bozala na motema ya kozala banjelu na bomoi na bango bandeko basi mpe mbali nalingi ete kosenga bino ete bozala na kati ya maboko na nzambe lokola bisaleli na ye ozali na ntina ya kozala mwanjelu ozali motindami epai ya nzambe mpo ete bato mosusu bazala na mpasi te nkolo alingi yo pe azali na bosengi na yo tokoki ntango nyonso kotelela bamisionere na biso bazali wana kasi soki otali ndinganzinga na bino banjelu mosusu mpe bazali bato oyo ntango mosusu bazali kolata bashemise ya pembe te to ndenge nini te ntango mosusu babandi bango moko na suka mpenza ya paroise to ya chapele ntango mosusu bazali mpenza na koloba mingi te kasi soki otali malamu bango mpe bazali lokola banjelu na kati na biso mosusu abi mpona nini bandeko basimba na ndimeli banjelu bazali awa lelo pe bazali kosalisa biso na nyonso oyo tozali kosala lelo esengeli na biso kolinga kozala na bomoi na biso mpo ete nzambe atinda bango epai na biso nazali na botondi mingi mpo na banjelu oyo nkolo atindelaki ngai pe na sango malamu na ye ya bolingo pe nalobi boye na nkombo ya yesu kristo amen.
Also grateful for his gospel that help us to change and give us the chance to be better. This is a gospel of love, a gospel of ministry. Of this I testify in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
I express my love for you.
Nalingi bino bandimi lokola ngai. Longonya mpona kondima na bino awa bokono bokangi mokili mobimba botie mobulu pe bobomi baninga pe bandeko. Nasili kotondo nzambe po na koyeba ete Yesu azali Kristo. Maboko maye mazama kofungwama. Ndenge alobaki ete nazanzela solo pe bomoi. Lokola monzoto kati na mapata Yesu Kristo aza kongengisa nzela. Ayaki awa nanse na komikitisa. Azalaki na bomo ibwa solo. Akangolaki batupe asekwisaki bawei. Azalaki moninga wabaye bazalaki bango moko. Ateyaki biso kosala bolamu, kotosana mpe kolingana. Akufaki na ekulusu, asekwi na nkembo sima ya mikolo misatu, apesi biso nzela ya kozala na bomoi sima ya liwa. Na mawa maye manene, mpe ngolu na ye, akamataki masumu mabiso mpe mpasi na biso, apesi biso bolimbisami tango tozo bongo la motema pe kimia kati na mbonge ya mokili. Tolingi ye, tozali kokumisa ye, toza kolanda ye. Azali ekangeli ya milimo mia biso. Basantu na Europa bamoni kondima ezali kokita kati na bikolo na biango. Elobami ete 30 milyon ya batu na Amerika bandimela bonzambe bwa Yesu Kristo lisusu te. Mutu amiponela kasi tata na biso wa likolo alobaki ete oyo aza mwana na wangai wa bolingo. Boyokela ye. Nkolo atangisaki mokambi Russell M. Nelson yamboye kobiangama mokambi ya eklezia. Asengaki yepe asengi na ba jeunes adultes seul batanga bisika 2200 biye bilobeli Yesu Kristo kati na kolandisa ya makomi. Na likitalinene ya avril, alobaki ndenge kotanga ya boye nantina ya Yesu Kristo esalisaki ye atako asi akomaki moyekoli mibu mingi. Mwasi na ye ndeko Wendy Nelson atunaki ye na yango. Ya yanoliete na komi ndenge mususu. Ndenge nini? Na mibu tuku libwa na misatu okomi ndenge nini? Eza bongo na komi ndenge mususu. Alimbola kiete tango tozako mipesa koyekola nantina ya mubiki simpeli kabo ya lisikoli tozako ya pene na ye. Misu miabiso mikokoma kotalela ubele ye mpe sango malamu na ye. Kotanga nantina ya mubiki sieko kiko lenge la biso mpe. Kotinga melankombo ya eklezia, mokambi Nelson atea kiete, mpona kozwa nguya ya lisikoli, mpona kopetola pe kokangola, kokembisa pe kokolisa, mpe mingi mingi kotambola na biso, tosengeli kondima polele ete azali esika nguya yango ekowutelaka. Ateya kibiso ete kosale la kombo ya eklezia ndenge elongobani ekosali sabiso mikolo mikoya. Mubiki si alobaki ete botale la ngai na likambo nyonso. Tango to milengela, tozo milengela lokola mokambi Nelson, tokokoma mpe ndenge mususu. Tozo kanisa mingi etali mobikisi mpe koloba mpona ye mingi mpe koyima yima muke. Tozo yeba mpe kolinga ye mingi. baye baza koyoka biso bakozwa mposa ya kolanda. Banso tozo lobela Yesu Kristo, kasi toko kiko sala yango malamu koleka. Soki mokili, ekolobela ye muke, biso tokolobela ye mingi. Elongo na ba Kristo mususu baye ba mipesi. Bililingi bya mobikisi bya bizakati na ma, na bandako na biso. Tozo ye bisa bana na biso masese ma Yesu. Masolo ma Yesu maza lokola mupepe moye moza kokolisa kondi makati na mitema mya bana babiso. Tango bana bazotu na biso, boluka kotangisa bango maye mobikisi ate yaki, ndakisa. Soki mwana tuni, tata, pona nini tosambela ka ndenge toza kosambela? Oko kiko yanola ete, oyebi lisusu tango Yesu asambela ki? Tolo bela mpona nini mpe ndenge asambela ki. Tozo lo bela Kristo, kosepela kati na Kristo, mpo ete bana babiso, bayeba epai wapi kotalela mpona bolimbisami bwa masumu. Likolo lina, likomi lina, liza kubakisa ete, tozo te ya nantina ya Kristo. Na bituke biabiso, totingama na antina ya mubikisi Yesu Kristo mpe likabo lia mbeka na ye. Tokoki kolobela mabota lisalisi tempelo to misyon to utiko sala kasi. Eloko nyonswe sengeli etali sabiso epai ya nkolo Yesu Kristo. Mibu tuku misatu misili koleka mokambi Dallin H. Oaks alobela ki Nkoma oyo azwaki ewuti epai ya mobali oyo alobaki ete azalaki na liyangani ya elambu wapi alandaki matatoli zomi na sambo kasi ata mokote elobelaki mobikisi. Mokambi Ox alobaki ete tango mususu ezalaki bongote kasi nazolobela yango lokola likundoli po na biso banso. Asengaki tolobela Yesu Kristo mpe totika maloba mpe mateya maye mamema mwinda kati na maloba mabiso. Na sili komona ete tozolobela Yesu Kristo mingi mingi na mayanga ni mabiso. Tokoba bongo. Mokambi Nelson alobaki ete bayekoli ba Yesu Kristo basolo balingaka komona na koloba. Mpe kokesana na batu ya mokili. Tobanza ka ete kosolola na mutu mususu esengeli kosuka na koya na ye na eklezia pe kokutana na ba misionele te. Kolo nde akokamba bango. Biso tokolobela kondima na biso nde polele. Mpaka Dieter F. Uchtdorf ate yaki ete ntango mutu azotu na yo, oyo etali suka ya mposo na yo, loba na ye ete, nasepela kiko yo kabana bazako yemba, nazako meka kozala lokola Yesu. Totatola, kondima na biso epai ya Kristo. Soki mutu ayebisi biso likambo ezana bomo iboye, toko kiko loba ete, Jean, to Marie, oyebi ete nandimelaka Yesu Kristo. Nazalaki kokanisa likambo alobaki, oyo ekoki kosalisa yo. Solola kampe na ba rezo sosyo na oyo etali Kristo. Mingi bakotosaka kondima na biso, kasi soki mutu azobo ya tango ozorobela mobikisi, kanisa elakana ye ya ete, esengo pona oyo, esengo na yo soki bakofinga yo po nangayi. Mpo lifuta na yo ezamu nene olikolo. Petelo apesaki toli ete, naza zala pene ya kolobela tina ya elikia oyo ezakati na yo. Tolobela Kristo. Buku ya Molomo ezali litatoli yanguya na tina ya Yesu Kristo. Mpene ya likasa nyonso eza kotatola na antina ya mobikisi mpe mosala mwa ye ya bonzambe. Boyebi bwa lisekwa mpe ngolu na ye botondisi makasa ya buku ya Molomon. Elongo na bondeko bwasika, buku ya Molomon eza kosalisa biso koyeba malamu mpona nini mobikisi ayaki kosunga biso mpe ndenge nini tokoki solo koya epai na ye. Ba Kristo mususu bayebi malamu maye tondimelaka te mpe etungisaka bango. Tosepela na bango elongo na oyo eza kosangisa biso kati na Kristo, oyo ezali kati na makomi ya bondeko bwasika oyo biso banso tolingi. Mibu mikoya, baye bazondimela Yesu Kristo bakozala na mposa ya baninga mpe kosungana. Lokola awa mokili ezolobela Yesu Kristo muke, biso tokolobela ye mingi. Tango tozo yebana mingi ete toza ba yekoli ba ye, ebele nzinga nzinga na biso bakoluka koyeba. Tango toza ko kabola mwinda moye tozweli epai na ye, mwinda na ye mpe nguya na ye ya kobikisa biko ngengela baye bakondima kofongola mitema ya bango. Yesu Kristo alobaki ete naza koya lokola mwinda na mokili. Eloko moko te epesaka ngai mposa ya kolobela Kristo koleka kobanza ye azali koya. Ata ko toyebi mokolo akozonga te, bozongi bwa ye boza bokozala somo. Akoya na mapata na nkembo mpe lokumu elongo na banjelu babule, banjelu ndambu ten, kasi banso babule. Nde yango, toza kaka te kolobela. Baye ba matama mutane ndenge Raphael a dessine bango na ba karte ya Saint Valentin. Banjelo ya bileko na bileko. Banjelo baye batindami mpona kokanga munoko ya bankosi, mpona kofongola bikuke bya boloko, kosakola mbotama na ye oyo batu bazelaki mingi, kosunga ye na Getsemane, koloba na bayekoli okomata na ye, pe kopesa nzela mpona bozongisa mibwa sango malamu. Elaka na ye eza ete tokoki kozala na ye, kokutana na ye awa na nseto sima ya liwa. Ekozala likambo likotika lakati na milimo mya biso seko. Matondi mpona profeta molingami wa biso mokambi Russell M. Nelson oyo abakiseli biso mposa ya kolinga mobikisi mpe kotatola bonzambe bwa ye. Namoni na misu myangai liboko lya nkolo epai na ye mpe likabo lya lifungwami liyeliza kokamba ye. Mokambi Nelson, tozozela toli na yo. Balingami, tolobela Kristo mobikisi na biso, mwana na nzambe, na motema na biso nyonso mobimba. Tokanisa elaka ya mobikisi oyo alobaki na biso ete, oyo nyonso akolanda ngai, akondima ngai liboso ya batu, ngai na kondima ye liboso ya tata na ngai oyo azali olikolo. Na yebi ete aza mwana ya nzambe, ye Yesu Kristo. Nde na tina yango, na kombo na ye, na lobibo ye. Amen.
To assure his disciples at his ascension and to open the glorious restoration of the gospel. Can you imagine being caught up to meet him, whether on this side or the other side of the veil? That is his promise to the righteous. This amazing experience will mark our souls forever. How grateful we are for our beloved prophet, President Russell M. Nelson, who has lifted our desire to love the Savior
and proclaim his divinity. I am an eyewitness to the Lord's hand upon him and the gift of revelation that guides him. President Nelson, we eagerly await your counsel. My dear friends across the world, let us talk of Christ, anticipating his glorious promise, "Whosoever shall confess me before men, him will I confess before my Father. I testify he is the Son of God, in the name of Jesus Christ. Amen." Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir at Temple Square for the beautiful music that has been provided this morning, and to those who have spoken to us thus far. The choir will now favor us with "God is Love." The concluding speaker for this session will be our beloved prophet, President Russell M. Nelson. Following his remarks, the choir will close this meeting by singing, "For I am called by thy name." The benediction will then be offered by Elder Walter F. Gonzalez of the 70.
My dear brothers and sisters, how grateful I am for this marvelous.
Botondi nini na zaina ngo pona maloba pe mataya kitoko oyo pesa mina mayanga ni oyo pe na libakuna zaina ngo ya kosola na bino na mibuko le 46 onga na zamo apostolo litea ya bosangisi ya Israel ifandinga na makanisi mingi tango nyonso na mituna ka pe na luka koyeba yango pe koloba ndenge nini ezali pe bakombo ya batu lokola Abraham, Isaac pe Jacob bomo ina bango basi na bango pe bondeko basala ki na nzambe sika moko na nzambe oyo yango ezali koya ti na bileko na bango mosusu pe kokabwana na bango kopanzana na bikolo zomi na mibale nyonso oyo ba profesi ya kosangisa bango evandanga na makanisi na kanisa yango pe na tanga yango mingi pe na sambela likolo na yango pe kotanga likloba nyonso oyo nzambe apesi mpo na bango pe na tuni nzambe abakiselanga bososoli ya yango na boye esengo nini nazwaki tango kala mingi te nazwaki lisakoli mosusu ko mayele mosusu elaki ngai na lisungi ya bato ya mayele ya Hebreu mibale nayebaki ete tina kososola ya kombo ya Israelele mosusu elingi koloba tika nzambe akoka kolonga na boye kombo ya Israele ezali koloba penza ete biso moto atika nzambe alonga na kati ya bomoi na ye oyo ezali kitoko mpona bomoi na ngai penza liloba oyo ya kolinga esalama ezali monene mingi na bososoli na biso ya Israele tozali na boponi na biso bonsomi ya kopona tokoki kopona tozala Israele to te tokoki kopona nzambe alonga na bomoi na biso to te tokoki kopona totika nzambe azala kombo monene makasi nguya monene na kati ya bomoi na biso to te mpona ngonga moke tika ete tonyanona nanu mwa moke mayema asalamaki na bomoi ya Jakobo oyo azalaki koko ya Abrahama ye na place babengi Peniel ye abundamaki mingi azalaki na mokakatano monene mpo te sika wana bonsomi na ye yango eningisamaki na kobunda oyo Yakobo alakisaki ete eloko nini ezalaki na ntina mpo na ye alakisaki ete alingaki kotika nzambe alonga na kati ya bomoi na ye na boye nzambe abongo laki kombo ya Yakobo na Israele oyo elingi koloba tika nzambe alonga na boye nzambe apesaki elaka na Israele ete mapamboli oyo epesamaki na Abrahama ekozala pe ya ye kasi na mawa mingi bana ya Israele bango babukaki bondeko oyo na nzambe bango babetaki baprofeta pe babambaki bango mabanga pe bandimaki te ete nzambe alonga na kati ya bomoi na bango na boye nzambe apanzaki bango na molongo mobimba kasi na mawa na ye apesaki elaka na ntango eyaki koya ete akosangisa bango lokola Ezaya alobaki mpo na ngonga moke nabosalaki bino kasi na mawa mingi nakosangisa bino na bososoli mokili o ya ba Hebreu ya liloba ya Israel na makanisi na boye ko sangisa ya Israel evingi ko lobe loko mosusu koleka nkolo azali ko sangisa ba ebandimi kotika ete Nzambe alonga na kati ya bomo ina bango nkolo azali ko sangisa ba ebandimi kopona nkolo Nzambe ete azala nguya ya monene koleka kati ya bomo ina bango pona bambula kama na kama ba profeta ba lobela ki ko sangisa oyo pe ezali ko salema lelo yango ezali motu ya monene na o etali bozongi ya mibale ya nkolo Yesu Kristo ezali mosala ko eleki mosala nyonso na mokili lelo kosangisa oyo liboso ya millennium ezali eloko ya monene mpona mutu na mutu awa azali kopanza pe kokolisa kondima pe bwanya na ye ya molimo mpona bato mingi lokola bandimi ya lingomba ya Yesu Kristo ya mikolo ya suka to pe Israel ya mikolo ya suka tozali kozwa mosala ya kosunga nkolo mpona mosala oyo monene tozwi yango tango tozali koloba na oyo etali kosangisa Israel na ngambo mibale ya voile tozali kolobela solo penza mosala ya missionnaire ya tempelo ya histoire familiale tozali pe kolobela kotonga kondima pe litatoli na mitema ya bae tozali kovanda na bango kosala na bango pe kosunga bango tango nyonso tozali kosala mosala mpona kosunga moto mosusu na ngambo moko to mosusu ya voile tozali kosala ete tozali kokanga mibilulu pe kondima na nzambe mbe yango ezali kosunga biso to sangisa Israel kala mingi te mwasi ya koko na biso moko azalaki komitungisa na molimo aki na pasi na kobenga ye Jill ata kwa kilaki bilei ya sambeli pe azwi mapamboli ya bonganga nzambe kasi tata ya Jill azalaki kukufa ya azalaki na kubanga mingi ete yangaki abungisa tata na ye pe abungisa litatoli na ye na pokwa moko mwasi nanga ndeko mwasi Wendy Nelson na ebisa kinga oye zalaki koleka na kati ya bomo ya Jill na tongo elandaki Wendy ayoka kiete ai ebisa Jill e yanonangai na pasi na ye ya motema ya molimo ezalaki nini ezalaki liloba se moko liloba ona ezalaki moke na sima Jill ayebisaki mwasi na ngai kete liloba oyo etungisaki epesaki epasi mingi eyano na ngai alobaki nakanisaki nazalaki na elika ete koko akolaka ekamwisi mpo na tata na ngai nazalaki komitungisa mpo na nini liloba oyo moke yango nde ezalaki oyo ye esengelaki aloba tata ya Jill na sima na ye kokufa liloba oyo moke yango ezalaki kozongela ye na makanisi ntango nyonso afungolaki motema na ye mpona kososola mingi moke elingi koloba nini yango elingi koloba ozalaki kotala mosika te ozalaki komona kaka pembeni na makanisi na ye nsima ekomaki kobongwama ntila amonaki ete eloko ya moke yango ete elingaki esala ete atika ko akanisa mpe asungama na boye liloba oyo etondisi ye na kimia ezali kolakisa ye afungoma makanisi na ye mpe amemeka kotala oyo ezali ya nkembo mpe ya seko ezali kosala ete ayeba ete ebongiseli ya bonzambe ezali ete tata na ye azali se na bomoi mpe alingi ye mpe azali kotala mpo na ye kobatela ye liloba oyo ya moke ememi ye na nzambe mpo azaya na ye nazali na kosepela mingi mpona mwasi ya koko na biso oyo na ntango ya pasi ya makasi ya motema na ye na kati ya bomoi na ye Jill amonaki ayekolaki ndeni ya koyamba posa ya nzambe mpona tata na ye na miso ya seko mpona bomoi na ye moko na koponaka kotika nzambe alonga amoni mpe azwi kimia soki tondimi yango to totiki yango ezali na manzela mingi bososoli ya kihebreu ya nkombo ya Israel enge kosalisa biso kanisa ndenge nini tosambelaka mpo na bamissionnaire na biso mpe mpo na bokasi na biso moko ya kosangisa Israel yango ekoki kobongwama na kati ya makanisi na biso mingi tosambelaka ete biso mpe bamissionnaire tokoka kokambama na baye babongisami mpe mpo na kozwa bosolo ya liloba ya nzambe oyo ezongisami nazali komituna tokokambama na nani mpona ntango tozali kosambela ete tokambama na baye oyo balingi nzambe alonga na bomoi na bango bakozala banani tango mususu toko kambama na baye oyo nanu bandimela nzambe to Yesu Kristo te kasi o bazali koluka bakoka koyekola na tina na bango pe ebongiseli na bango ya esengo to pe basusu bakozala babotama na kati ya bondeko kasi balemba mwa moke pe balungwa na nzela wana bakoyekozala lelo bamilengeli pe babongoi motema mpona bakoka kozonga batika ete nzambe alonga tokoyi pe kosunga baye ba to sunga bango na ma, to yamba bango penda pe ba susu ekoyi kozala baye toko kende na bango bango bazali koyoka ete ezali ne loko moko ezali kozanga na bomwe na bango bango pe bazali koluka bazala bomoko bazwa pe esengo wana tango mosusu batika pe ete nzambe alonga na kati ya bomwe na bango kitunga oyo ya kosangisa Israele ezali monene ezali na bisika mpona moto nyonso oyo alingi koyamba sango malamu ya Yesu Kristo moko na moko oyo azali kobongola motema azali kokoma moko ya bana ya bondeko ya Nzambe azala botami na kati to pe par adoption moko na moko azali mokitani ya oyo nyonso Nzambe alaki mpona bayengebene bana na ye ya Israele moko na moko kati na biso azali na makoki ya bonzambe po ete tozali moko na moko mwana na nzambe biso nyonso tozali ndenge moko na misu na ye nzambe alingaka moko koleka mosusu te alingaka ekolo moko koleka mosusu te bateya na ye ezali ndenge moko yango nde ezali peto penda azali kobenga bato nyonso baya epai na ye baindo bamindele bawumbu oyo to pe ya bonsomi mwasi to pe mobali na ndenge tolobaki kala na moko ya mateya ya sango malamu lingomba eboyi penza penza mateya nyonso ya kala oyo ezali koloba ete loposo ya moyindo ezali elembo ya boboyi to pe ezali oyo nzambe aboyi pe apekisi loposo ya moyindo ezali elembo ya kolakela mabe te lingomba eboyi yango nazali koyoka pasi mingi mpona bandeko na biso mibali pe pasi ya bayindo na molongo mobimba oyo bamoni pasi na ndenge kolongola bango mpe koboya bango na ntina ya loposo na bango tika ete nazala penza polele polele bandeko mibali mpe basi bokabwani nyonso na oyo etali loposo ya moto ezali mabe 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 pe ekeseni pe etelemeli ebongiseli ya esengo ya nzambe mpo na bana na ye etelemeli ntina na ye ya kosangisa Israele bokabwani ya loposo to pe racisme katikati ya lingomba yesu ya kristo ya basante mikolo ya suka ekoki kondimama ata mokete nazali kobenga bandimi bisika nyonso bokoka kolakisa nzela mpe bolakisa respe na mwana nyonso ya nzambe motuna moko ya monene mpo na biso banso ezala toza loposo ya ndenge nini ezali ndenge moko eske tondimi kotika ete nzambe alonga na kati ya bomoi na biso eske ondimi otika ete nzambe azala nguya ya monene na kati ya bomoi na yo eske okotika ete maloba na ye mibeko na ye mpe mililu mpe bondeko na ye ekamba na yo na makolo nyonso ya bomoi na yo okotika ete mongongo na ye eya liboso koleka mingongo nyonso okotika ete oyo nyonso ye alingi yo osala ezala liboso ya biloko nyonso mosusu ozali na yango posa okotika ete posa na yo emela makati na oyo ya ye tala ndenge posa na yo oyo ekoki kopambola yo soki obala nanu te ete ozali koluka molongani posa na yo ya kozala moko na Israele ekosunga yo okoka kozwa mokano okobala nani mpe ndenge nini soki osi obala moto oyo ye abuki mibeko mpe bondeko na ye posa na yo ntina na yo kondima na yo ya kolinga ete nzambe alonga na kati ya bomoi na yo ekosala ete bondeko yo osalaki na nzambe etikala ngwi ndenge ezalaki mobikisi akosunga yo akobikisa motema na yo ebukana lola ekofungwama soki yo ozali koluka koyeba ndenge nini akokende liboso esengeli te obunga okende owaya waya bisika nyonso soki mpo ozali na mituna minene na oyo etali sango malamu to pe lingomba awa yo ozali kondima ete nzambe alonga okokambama mpona koluka pe komona pe kososola bosolo ya seko penza oyo ekokamba bomoi na yo pe ekosunga yo otikala ngwi na nzela oyo ya bondeko. Soki ozali komekama, ata komekama yango eye ntango ozali ya kolemba te ndenge nini, kanisa nguya nini okozwa mpona kopona kotika ete Nzambe alonga na kati na bomoi na yo ozali kobondela ye apesa yo nguya. Ntango posa na yo ya monene ezali ete Nzambe alonga yo ozala moko na kati ya Israel, mingi maponi na yo pe ba desizio na yo ekokoma pete na boye makambo mosusu ekozala susu na tina te. Oyebi, oyo nini sengeli, otala, otanga, pe olekisa tango na yo zae kosala, pe nani boko vanda na ye. Oyebi, oyo nini olingi kosala, oyo tope kokomisa. Oyebi, moto nini yo olingi penda okoma. Sika bande komibali pe basi, ekozwa nguya, ekozwa nguya pe, ekozwa kondima, pona kotika ete Nzambe alonga. Esengeli kotozala na molende na bokasi ya molimo mpona kosala ete to bongolaka motema pe tolongola bomoto na nzela ya lisikoli ya Yesu Kristo. Esalaka ete tozala ngwi, tozala na molende mokolo nyonso, tosala ete bizaleli na biso ya kotangaka sango malamu, ya koyekolaka na tina ya tata na biso na likolo pe Yesu Kristo, pe ya kolukaka, pe ya kozwaka revelation personnelle, tosalaka yango. Na tango oyo ya pasi, oyo ya moposo polo alobelaka, Satana azali lisusu kobomba te na ndenge azali kobundisa bana na Nzambe. Ye azali koya na makasi na ye nyonso na boye. Nzela moko mpona biso tokoka kotelema na molimo ezali pe tozala ngwi na kotika ete Nzambe alonga na kati ya bomoi na biso, toyekola koyoka lilo mongongo na ye pe tosalela makasi na biso nyonso mpona kosangisa Israel na boye. Nkolo azali koyoka ndenge nini mpona baye bakotika ete Nzambe alonga. Nefi alobelaki yango malamu mpenza. Nkolo alingi baye bakondima ye bazala na ye azala Nzambe na bango na boye. Alingaki batata na biso pe ayokanaki na bango mingi mpenza na Abraham, Isaac pe Jacob, pe akokanisa boyokani oyo asalaki na bango. Na boye soki nkolo azindimi eloko nini nkolo azaye kondima kosala na Israel, nkolo alakaki ete akobunda bitumba na bango mpona bana na bango pe mpona bana ya bana na bango na bileko ya misato pe ya minei. Awa bokotanga makumi na bino na basanza motobe ezali koya, nazali kolendisa bino bokoma bosala liste ya oyo nyonso malaka ko nyonso Nzambe asalaki mpona bato ya Israele na kanisa bokokamwa mingi. Kanisa bilaka oyo lobela yango na mabota na bino na bandinga na bino pe sima landa yango tala pe ete bilaka oyo ekokisama na kati ya bomoi na bino. Bandeko mibali pe basi ya bolingo, awa bokopona kotika ete Nzambe alonga na kati ya bomoi na bino, bokomona mpona bino moko ete Nzambe azali Nzambe ya bikamwa. Lokola bato tozali bana na ye ya elaka pe tobengami na kombo na ye, na oyo boye na tatoli na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.
And he remembers the covenants which he has made. Close quote. And what is the Lord willing to do for Israel? The Lord has pledged that he will fight our battles and our children's battles and our children's children's battles to the third and fourth generation. As you study your scriptures during the next 6 months, I encourage you to make a list of all that the Lord has promised he will do for covenant Israel. I think you will be astounded. Ponder these promises. Talk about them with your family and friends. Then live and watch for these promises to be fulfilled in your own life. My dear brothers and sisters, as you choose to let God prevail in your lives, you will experience for yourselves that our God is a God of miracles. As a people, we are His covenant children, and we will be called by His name. Of this I testify in the sacred name of Jesus Christ. Amen.
Amen. Our beloved Father in heaven, at the conclusion of this Sunday session, we express gratitude unto Thee. Gratitude for the music we just heard, gratitude for the messages that were given, gratitude for the inspired ideas, thoughts, feelings that have come to our minds and hearts during this session. We are grateful. And we thank Thee for a prophet who guides us, teaches us, invites us to gather Israel. We are especially grateful for Thy beloved Son, our beloved Savior, our divine Redeemer, our holy Messiah. And we pray for healing in this time, healing and comfort for those that are suffering. We pray for increase faith, hope, and love as we go through these unusual times. We pray Thy will be done on earth as it is in heaven. And we pray these things and express gratitude in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
This has been a broadcast of the Sunday morning session of the 190th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.